Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu 29 November 2014 bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati, dan operator Sidrak Franklin. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. 3 bom meledak di depan masjid di Nigeria, 35 tewas. 4 tewas dalam bentrokan antara polisi dan demonstran di Mesir. Komite PBB kecam kebrutalan polisi di Amerika. Demikian pokok-pokok berita setelah berita dunia nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis disusul laporan mengenai pembunuhan terhadap pekerja polio di Pakistan.
In the operational plan, the security people must have come.
Pasti tidak ada pengamanan dalam rencana operasional itu.
Demikian cuplikan laporan internasional. Simak pula laporan mengenai penggabungan kembali TNI Polri dalam pendidikan mendasar serta mengenai hari Black Friday.
Black Friday is the biggest and busiest shopping day in the US calendar, and at Walmart we see huge sales on that day.
Demikian cuplikan mengenai Black Friday di Amerika. Simak pula laporan mengenai kesehatan tentang demam kuning. Tapi sebelumnya kita akan ikuti berita dunia bersama Vina Muptadi.
Sedikitnya 35 orang tewas dalam serangkaian ledakan yang disusul dengan tembakan di luar sebuah masjid utama di Kano, Nigeria, ketika bangunan tersebut dipadati para jemaah yang sedang menunaikan sholat Jumat. Para saksi mata mengatakan mereka menyaksikan sejumlah orang terluka dan dikhawatirkan tewas setelah 3 bom meledak di halaman Masjid Agung Kano. Kerusuhan pecah setelah ledakan-ledakan itu. Polisi yang tiba di tempat kejadian dihadang para pemuda yang marah, berteriak-teriak sambil mengacungkan tongkat dan batu. Kantor berita Reuters melaporkan polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa untuk bisa masuk ke dalam masjid tersebut. Seorang wartawan VOA mengatakan situasi telah mereda, sementara para petugas medis merawat para korban yang mengalami luka-luka. Masjid itu diasosiasikan dengan salah seorang ulama paling berpengaruh di negara itu, Emir Kano, yang baru-baru ini menyerukan agar warga Nigeria bahu-membahu melawan kelompok militan Boko Haram. Bentrokan di Kairo antara demonstran Islamis dan polisi menewaskan 2 orang hari Jumat, hanya beberapa jam setelah para penyerang menembak mati 2 perwira militer senior Mesir. Sumber-sumber keamanan Mesir menyatakan bentrokan antara demonstran dan polisi merebak di kawasan Mataria, bagian timur Kairo, menyusul seruan untuk bertindak oleh kelompok Islamis yang ingin menggulingkan pemerintah Mesir yang didukung militer. Sedikitnya 100 orang ditangkap. Front Salafi yang berhaluan ultra-konservatif yang menyerukan diberlakukannya hukum Islam di seantero Mesir, menyerukan pemberontakan pemuda Muslim hari Jumat dengan berbagai demonstrasi di berbagai penjuru Mesir. Dan Ihwanul Muslimin mendukung seruan protes massal itu. Hanya sedikit rincian yang tersedia mengenai pembunuhan 2 perwira militer senior itu dalam 2 insiden terpisah di Kairo dan di sebelah utara kota itu.
Inilah VOA Washington.
Paus Franciscus telah menyerukan diakhirinya fundamentalisme dan terorisme lewat dialog antaragama yang lebih intensif berdasarkan pada semua penganut keyakinan memiliki hak yang sama. Berbicara setelah pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara hari Jumat, Paus mengecam serangan negara Islam atau ISIS terhadap umat Kristiani dan penganut agama minoritas lainnya di Irak dan Suriah. Paus berterima kasih kepada Turki karena telah menampung lebih dari 1,6 juta pengungsi yang telah menyeberang ke perbatasan untuk melarikan diri dari pertempuran dan kebrutalan di wilayah di sepanjang perbatasan Turki sebelah selatan, di mana para pemberontak mendeklarasikan berdirinya khilafah. Paus juga mengatakan masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk membantu Ankara. Komite PBB melawan penyiksaan mendesak Amerika untuk menyelidiki penyelewengan polisi, sementara protes terus berlanjut menentang keputusan Dewan Juri untuk tidak mendakwa seorang polisi kulit putih yang menembak mati seorang remaja kulit hitam tak bersenjata di negara bagian Missouri. Dalam laporan yang dirilis Jumat, Komite PBB itu mengatakan prihatin akan sejumlah laporan mengenai kebrutalan polisi dan penggunaan kekuatan berlebihan, terutama terhadap kelompok ras dan etnis minoritas. Laporan itu menggambarkan penembakan atau pengejaran terhadap orang kulit hitam yang berakhir fatal sebagai hal yang sering atau berulang kali terjadi. Salah seorang dari 10 pakar independen tersebut, Jens Modvik, mengatakan para pejabat Amerika belum menyediakan data mengenai keluhan semacam itu dan bagaimana mereka diselidiki atau diadili. Ini merupakan tinjauan pertama panel PBB itu mengenai catatan Amerika tersebut sejak 2006. Panel tersebut bertugas meninjau secara berkala 156 negara yang telah meratifikasi piagam PBB terkait penyiksaan. Musim belanja di Amerika resmi dimulai dengan diskon-diskon Black Friday menarik minat jutaan orang untuk berbelanja di toko dan online. Tetapi penjualan Black Friday kini tidak hanya terbatas pada hari setelah liburan Thanksgiving atau hari bersyukur. Banyak toko yang membuka pintu mereka hari Kamis, bahkan sebelum orang-orang selesai menyantap hidangan Thanksgiving. Retail online seperti Amazon juga meluncurkan diskon Black Friday Kamis. Federasi Retail Nasional Amerika memprediksi penjualan pada musim liburan akan naik 4,1% tahun ini menjadi hampir 167 miliar dolar. Itu merupakan lonjakan terbesar sejak 2011. Dan belanja Black Friday kini bukan hanya merupakan fenomena di Amerika. Ini juga sudah menjadi tradisi di Inggris yang pada hari Jumat hampir mengalami kekacauan. Polisi Inggris dipanggil ke toko-toko di seluruh negara itu, sementara kehebohan Black Friday menimbulkan kegaduhan massa dan sengketa konsumen. Demikian warta berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones tidak bergerak pada 17.828. Indeks Standard & Poor's turun 5 poin menjadi 2.068, sementara indeks Nasdaq naik 5 poin menjadi 4.792. Sebelumnya, pasar Eropa ditutup naik. Indeks Financial Times London tidak bergerak pada 6.723. Indeks CAC 40 di Paris naik 8 poin menjadi 4.390. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 6 poin menjadi 9.981. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam. Indeks Nikkei Tokyo naik 212 poin menjadi 17.460. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 17 poin menjadi 23.987. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8034 euro dan 118,70 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5632 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.205 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun 7 dolar 54 sen menjadi 66 dolar 15 sen satu barel. Harga emas turun 32 dolar menjadi 1.166 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 11 sen menjadi 2 dolar 84 sen satu pon. Harga kopi turun 7 sen menjadi 1 dolar 87 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 28 dolar menjadi 2.843 dolar 1 ton.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Empat lagi petugas imunisasi polio dibunuh di Pakistan dalam gerakan imunisasi minggu ini. Sementara negara itu berusaha keras membendung wabah yang telah menimbulkan sekitar 260 penularan baru tahun ini. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah kasus tahun 2013. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari Islamabad disampaikan Karlina Amkas.
Dalam dua tahun ini, penganut agama yang fanatik diduga telah menembak mati lebih dari 65 petugas imunisasi polio dan polisi yang mengawal tim imunisasi di Pakistan. Insiden terbaru penembakan terjadi di Provinsi Baluchistan Rabu lalu ketika orang-orang bersenjata menyerang satu tim petugas imunisasi polio dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kekerasan tersebut menewaskan 4 orang, termasuk 3 perempuan pekerja kesehatan, sedangkan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit di ibu kota provinsi itu, Quetta. Seorang perempuan petugas imunisasi yang mengalami luka kritis diidentifikasi sebagai Ruby berbicara kepada wartawan sesaat setelah serangan itu.
Kelompok kami terdiri dari 9 perempuan dan seorang anak laki-laki pergi untuk ikut dalam gerakan imunisasi itu. Ketika 2 orang bersenjata dengan mengendarai sepeda motor mencegat kendaraan kami. Mereka lebih dulu menembak saya, kemudian menembak yang lain yang duduk di belakang. Kami terus berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kami.
Maksud Khan Jogozei adalah perwakilan Bill dan Melinda Gates Foundation untuk Baluchistan, satu dari beberapa donor asing yang menyediakan dana untuk gerakan anti-polio di Pakistan. Menurutnya, ketiadaan pengamanan menyebabkan pembunuhan 4 petugas polio itu.
Definitely there was a gap in the operational plan. The security people must have come.
Pasti tidak ada pengamanan dalam rencana operasional itu. Petugas keamanan harus datang ke salah satu daerah yang disebut unit kesehatan dasar. Mereka seharusnya datang ke sana, tetapi mereka tidak datang.
Serangan hari Rabu memaksa pihak berwenang menghentikan imunisasi dari rumah ke rumah bagi anak-anak di provinsi itu dan membatasi kampanye di unit-unit kesehatan dasar yang dikelola pemerintah dengan pengamanan ketat. Pejabat-pejabat kelompok donor lain, Rotary International, juga marah atas ketidakmampuan pemerintah Pakistan melindungi petugas polio. Ketua Polio Plus Rotary International Pakistan, Aziz Memon, mengatakan mereka telah mengangkat masalah keamanan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan penasihat kesehatannya. Tetapi ia menyatakan situasi keamanan tetap menjadi keprihatinan besar dengan semakin banyak petugas imunisasi tewas, padahal mereka sangat penting bagi keberhasilan kampanye. Dengan meningkatnya keprihatinan terhadap ketidakmampuan Pakistan membendung penularan baru polio, pemerintah federal menolak permintaan untuk secara terbuka mempertahankan strategi pemberantasan polio di negara itu. Sikap tersebut menambah kecaman terhadap Perdana Menteri Nawaz Sharif yang selama ini dianggap lebih peduli pada proyek-proyek besar bernilai miliaran dolar, seperti perluasan jaringan jalan raya tanpa lebih dulu memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan yang buruk. The Voice of America,
VOA. Anda masih bersama VOA Washington dalam siaran Sabtu pagi, namun di Washington sekarang masih hari Jumat. Hari Jumat ini disebut Black Friday. Black Friday jatuh sehari setelah hari Thanksgiving di Amerika. Black Friday sering dianggap sebagai awal musim belanja Natal. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar pengecer membuka tokonya lebih awal dan menawarkan diskon khusus untuk memulai musim belanja hari raya. Serupa dengan Boxing Day di negara-negara persemakmuran. Black Friday bukan hari libur, namun California dan beberapa negara bagian lainnya merayakan sehari setelah Thanksgiving sebagai hari libur pegawai pemerintah negara bagian atau kerap sebagai pengganti libur federal lain seperti Columbus Day. Banyak karyawan sektor non-retail dan sekolah libur pada hari Thanksgiving dan sehari setelahnya diikuti libur akhir pekan. Black Friday secara rutin menjadi hari belanja tersibuk setiap tahun sejak tahun 2005. Tahun lalu, sekitar 141 juta konsumen Amerika berbelanja selama Black Friday mengeluarkan sampai 57,4 miliar dolar dengan penjualan online mencapai 1,2 miliar dolar. Istilah Black Friday awalnya digunakan untuk menggambarkan ramainya pejalan kaki dan padatnya lalu lintas kendaraan yang terjadi pada hari setelah Thanksgiving. Penggunaan istilah Black Friday dimulai sebelum tahun 1961. Umum digunakan di luar Philadelphia sekitar tahun 1975. Kemudian berkembang penjelasan lain bahwa pengecer yang meraca perdagangannya rugi atau dicatat dalam tinta berwarna merah sejak penjualan Januari sampai November, dan Black Friday menunjukkan titik di mana pengecer mulai menghasilkan keuntungan atau neraca mereka dicatat dalam tinta hitam. Selama bertahun-tahun, biasanya toko-toko pengecer buka pada jam 6 pagi. Penjualan Black Friday makin ekstrim tahun 2011 ketika beberapa pengecer termasuk Target, Kohl, Macy, Best Buy, dan Bills buka tengah malam untuk pertama kalinya. Polisi dipanggil ke toko-toko di berbagai tempat di Inggris pada Black Friday, hari berbelanja yang menyebabkan banyak toko kewalahan menghadapi arus pembeli. Seperti dilaporkan Sarah Hennessy untuk VOA dari London, Tradisi belanja pasca Thanksgiving yang dimulai di Amerika kini melanda ke Inggris. Selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Asda yang berbasis di Inggris merupakan anak perusahaan retail Amerika Walmart. Asda adalah salah satu dari sejumlah toko di Inggris yang tahun ini memperkenalkan Black Friday. Sebelum Black Friday dimulai, eksekutif Asda Ayaz Alam mengatakan itu adalah kabar baik bahwa toko-toko mengadopsi tradisi yang menghasilkan penjualan besar bagi perusahaan induk mereka di Amerika.
Black Friday is the biggest and busiest shopping day in the US calendar, and at Walmart we see huge sales on that day.
Ayaz Alam mengatakan Black Friday adalah hari belanja terbesar dan tersibuk di Amerika, dan di Walmart kami melihat penjualan besar pada hari itu. Dan di Inggris penjualan melonjak. Angka-angka awal menunjukkan pembeli di sana berbelanja senilai lebih dari $550,000 dalam semenit menggunakan kartu kredit dan membuat kira-kira 8,5 juta transaksi online. Black Friday adalah tradisi hari belanja terbesar tahunan di Amerika yang berlangsung sehari setelah hari Thanksgiving dan memulai musim belanja Natal. Tradisi ini disebut Black Friday karena bagi banyak pengecer itu menandai awal dari keuntungan tahunan mereka. Di Inggris, para pengecer tahun ini menawarkan ribuan paket diskon dengan potongan harga rata-rata 40%. Ini mendorong pembeli mulai antri di depan toko-toko beberapa jam sebelum toko-toko dibuka hari Jumat. Di Departemen Store John Lewis, anak-anak muda antri sepanjang malam untuk mendapat sepatu dengan harga diskon. Tetapi sejumlah toko tidak dapat mengatasi arus besar pelanggan. Seorang pembeli melaporkan di sebuah toko kasirnya sampai menangis ketakutan karena banyaknya pembeli. Di Manchester, Inggris, polisi harus mendatangi sedikitnya 7 toko setelah kekacauan meletus. Seorang wanita dibawa ke rumah sakit setelah sebuah televisi jatuh menimpa kepalanya. Polisi mengecam toko-toko yang tidak menyiapkan keamanan. Tetapi analis retail mengatakan kekacauan tampaknya tidak akan menghentikan para pengecer Inggris untuk kembali melakukan tawaran penjualan Black Friday tahun depan. Brian Roberts adalah analis retail dari perusahaan Kantar.
I think it could be quite, you know, certainly when we look back in the future, you know, this could be seen as quite a pivotal day when Black Friday.
Brian Roberts mengatakan, menurut saya, jika kelak kita melihat ke masa silam, kita akan mendapati bermulanya Black Friday di Inggris merupakan hari yang penting. Analis lain mengatakan para pengecer tidak akan selalu mendapat keuntungan melalui Black Friday. Nick Bubb, analis retail independen mengatakan penjualan awal hanya akan mengakibatkan turunnya bisnis pada bulan Desember dan membuat pembeli kurang bersedia untuk membayar harga penuh hingga menjelang hari Natal.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo, para petinggi TNI di Istana Bogor dengan salah satu pokok bahasan seputar hubungan TNI-Polri yang belakangan diwarnai bentrokan di tingkat prajurit. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan selengkapnya.
Hubungan TNI-Polri yang belakangan sering diwarnai bentrokan di tingkat prajurit menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para Panglima Komando Utama Pangkotama di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat. Dengan didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dan Panglima TNI Jenderal Muldoko, Presiden meminta TNI dan Polri mengintensifkan pertemuan tidak hanya di level elit yang sering bertatap muka, namun juga di tingkat prajurit.
Saya juga tadi sampaikan agar antara TNI dan Polri ini sering ketemu, tidak hanya komandan-komandannya, tetapi juga prajurit, juga anak buah itu juga harus sering ketemu, sehingga kita semuanya merasa satu, sehingga rukun, sehingga tidak ada bentrokan lagi.
Untuk penanganan kasus bentrokan di Batam, Presiden Jokowi meminta agar peristiwa itu tidak lagi terulang di kemudian hari.
Friksi seperti yang ada di Batam itu jangan sampai terjadi lagi. Harus ditindak tegas yang memang sulit untuk dilurusin. Kemudian juga segera solusinya dicarikan secepat-cepatnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengaku berbagai cara telah dicoba untuk mencegah terulangnya bentrokan antara prajurit TNI dengan Polri, namun tidak cukup efektif. Sebuah metode baru menurut Panglima sedang disiapkan Polri bersama TNI yang tujuannya lebih menggalang kebersamaan dan persatuan antar prajurit sedari awal.
Kami telah bersepakat dengan Kapolri saat ini, kita ingin membuat sebuah proyeksi ke depan agar para taruna TNI dan Polri nantinya untuk kepentingan strategis ke depan mereka akan kita satukan kembali di Magelang pada saat melakukan pendidikan dasar keprajuritan kurang lebih 6 bulan.
Pendidikan dasar bersama antara TNI Polri ini menurut Panglima bukan pada teknik militer tetapi lebih pada nilai-nilai kebangsaan dan disiplin prajurit.
Ini pendidikan dasar ya. Jadi di situ lebih dititikberatkan kepada karakter bukan kepada teknik militernya. Tetapi bagaimana value-value kebangsaan itu ditanamkan di situ.
Sebelumnya pada Rabu 19 November lalu terjadi bentrokan antara prajurit TNI dengan Polri di Batam. Ini adalah bentrokan kali kedua setelah sebelumnya terjadi pada September silam terkait kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VOA mengatakan perlu ada forum silaturahmi para bintara dan tamtama TNI Polri di tingkat wilayah. Hal ini untuk mencegah benturan antara dua institusi itu di kemudian hari.
Usulan yang tadi dari Panglima itu bagus hanya, tapi hanya untuk tataran perwira ya. Yang bermasalah sebanyakan justru bintara dan tamtama. Nah ini, bintara dan tamtama itu tidak di Magelang tentunya. Yang jelas di tiap wilayah mereka harus sering silaturahmi. Ada satu komite bersama yang ketemu secara bergiliran itu ya.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Para peneliti di California telah mengidentifikasi sifat-sifat demam kuning yang bisa menjurus pada pengobatan lebih efektif terhadap penyakit itu. Wartawan VOA, Ed Shimes, melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, terdapat sekitar 200 ribu penderita baru demam kuning setiap tahunnya dan sekitar 30 ribu penderita yang meninggal. Sebagian besar penderita berada di Sub-Sahara Afrika, tetapi penyakit tersebut juga ditemukan di berbagai tempat di Amerika Latin. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyakit itu, Ilham Mesoudi dari Universitas California Riverside dan rekan-rekannya mempelajari demam kuning pada kera. Pada penelitian pertama dalam dua dekade, para ilmuwan meneliti bagaimana demam kuning mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan juga apa yang terjadi pada tingkat genetik dengan menganalisa DNA. Satu hal yang mereka temukan adalah adanya penurunan besar segera setelah infeksi pada beberapa sel darah putih yang disebut limfosit yang merupakan bagian penting sistem kekebalan tubuh. Mesoudi mengatakan,
bisa jadi adalah satu lagi pengujian yang kita lakukan dan itu bisa menjadi alat prognostik tambahan untuk menyimpulkan kita harus sedikit lebih agresif dalam merawat orang ini.
Para peneliti juga terkejut menemukan bahwa sekitar 800 gen terpengaruh oleh virus demam kuning. Banyak dari gen itu membantu mengatur produksi antibodi sistem kekebalan tubuh dan virus itu menekan gen-gen itu. Mesoudi mengatakan hal itu mungkin juga membantu dokter untuk mengobati pasien demam kuning. Seperti dikatakan Mesoudi,
gen-gen itu mudah-mudahan dapat membantu kita menemukan terapi baru atau mungkin ada hal-hal dalam tubuh kita sendiri yang kita bisa kendalikan atau kita ubah untuk membantu kita menjadi lebih siap menghadapi infeksi ini dalam tahap-tahap selanjutnya.
Salah satu target berikut penelitian demam kuning adalah vaksin yang lebih baik. Vaksin hidup virus dengan demam kuning yang digunakan saat ini sangat efektif, tetapi tidak dianjurkan untuk bayi atau orang tua. Salah satu pembuat laporan itu, Mark Slivka dari Universitas Ilmu Kesehatan Oregon, sedang berusaha menemukan vaksin generasi berikutnya yang pada dasarnya bisa melindungi lebih banyak orang dari demam kuning. Ilham Mesoudi mengatakan hasil penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas dari Washington DC untuk VOA.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sangat berkomitmen
untuk bekerja sama dengan mitranya APEC untuk membangun tatanan ekonomi regional yang stabil berdasarkan aturan dan norma-norma yang diperkuat oleh lembaga-lembaga, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry baru-baru ini pada konferensi pers internasional di Beijing, Tiongkok. Untuk memastikan bahwa kemitraan bisa bertahan, penting bagi kita untuk mencapai kesepakatan tentang aturan kerjasama. Penting bagi APEC untuk mempertahankan sistem hukum di seluruh Asia Pasifik dan memberi kesempatan semua negara anggotanya, besar dan kecil, memiliki suara. Saya sangat gembira dengan kemajuan yang kita buat tahun ini mengenai integrasi ekonomi regional dan penguatan konektivitas serta pembangunan infrastruktur, kata Menlu Kerry. Tujuan kita adalah menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi sehingga bisnis di semua negara APEC dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja serta bersaing dengan perusahaan lain dan negara-negara lain atas dasar kesetaraan. Kemajuan penting telah dicapai dengan seluruh negara anggota APEC mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, pemberantasan korupsi, mendukung kesempatan pendidikan lintas batas, dan meningkatkan komitmen APEC bagi energi bersih. Semua upaya ini saling melengkapi dan memperkuat, lanjut Menlu Kerry. Memberantas korupsi membuat pasar kita lebih efisien dan adil. Pemangkasan subsidi bahan bakar fosil menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan ekonomi yang lebih kuat, meningkatkan peluang bagi perempuan, dan meningkatkan upaya keadilan sosial dan kemakmuran. Semua kemajuan yang dicapai mendukung satu sasaran penting, yaitu mengamankan masa depan yang adil dan berkesinambungan bagi negara-negara anggota APEC. Kita semua mengetahui Ebola adalah ancaman global yang membutuhkan tindakan global, kata Menlu Kerry. Banyak negara bersatu untuk mengupayakan respon yang lebih besar pada Ebola. Saya menghimbau semua mitra APEC agar membantu. Kita berharap respon akan bertambah dan tentu saja dari upaya tersebut bisa menjadi contoh yang luar biasa mengenai kemampuan negara-negara bersatu. Apa yang kita lakukan terhadap Ebola sebenarnya bisa menjadi contoh mengenai apa yang bisa kita lakukan terhadap tantangan serupa di masa depan. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih mengikuti siaran VOA Washington yang dilancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Sidrak Franklin. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Saat ini di Washington DC masih hari Jumat petang dan hari ini adalah musim belanja Amerika resmi dimulai dengan diskon besar yang disebut Black Friday yang menarik minat jutaan orang untuk berbelanja di toko dan juga secara online. Tapi sekarang ini penjualan Black Friday tidak hanya terbatas pada hari setelah hari libur Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika yang diperingati kemarin. Banyak toko yang membuka pintu mereka bahkan sebelum orang-orang selesai menyantap hidangan Thanksgiving mereka. Dan sejak tahun 2011, banyak toko-toko retail besar mengumumkan memulai membuka toko pada Kamis tengah malam atau Jumat dini hari. Namun sekarang ini justru pada hari Kamis, pada hari Thanksgiving, toko-toko ini bahkan sudah mulai buka. Retail online seperti Amazon juga meluncurkan diskon Black Friday. Federasi Retail Nasional Amerika memprediksi penjualan pada musim liburan ini akan naik 4,1% atau hampir $167 miliar. dan itu merupakan lonjakan terbesar sejak tahun 2011. Belanja Black Friday kini bukan hanya merupakan fenomena di Amerika saja. Seperti laporan sebelumnya, di Inggris, Black Friday juga mendapat sambutan yang luar biasa dari konsumen di sana.